Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Dobar dan. Zašto jeftina zabava dominira našim TV programima u odnosu na angažovane društvene teme? Da li se uloga malih ekrana svela uglavnom na to da zabavi, opusti i zaglupi ljude? Bilo kvazi humorom, lakim sadržajima, lažnim sjajem ili prostaklukom? Da li se stvarnost proizvodi na TV programima ili su TV sadržaji samo ogledalo društva? Na ta i neka druga pitanja odgovarat ćemo i današnji gosti. U studiju Radio Beograda 2 je gospođa Branka Otašević, televizijska kritičarka. Dobar dan, hvala vam najlepše što ste danas sa nama. Hvala lepo. Sa nama je i Aleksandar Mandić, reditelj. Baš je lepo što ste danas ovde. Hvala vam što ste odvojili vreme za naše slušalce.
Hvala vam.
Ja sam Ljiljana Mentus. Pre nekoliko godina došla sam do rezultata, možda postoje neki sveži, o tome koliko se prati televizijski program u svetu, i došla sam do podatka da su Srbi šampioni svetski u gledanju televizije, veći čak i od Amerikanaca, što me jako iznenadilo. 5 sati u proseku provedu pred televizijskim ekranima. Kako vi tumačite taj fenomen, Branka?
To je dobrim delom, čini mi se, još uvek dominacija televizije kao masovnog medija kod nas. Tek će stasavati generacije koje će, ja mislim, taj broj sati pred ekranom televizora zameniti brojem sati pred ekranom tableta ili mobilnog telefona, kompjutera i tako dalje. To je, čini mi se, jedan odgovor, još je dominantna televizija, a s druge strane mislim da je to posledica izvesnog siromaštva i jedne socijalne skučenosti velikog broja ljudi koji su ili nezaposleni pa imaju nažalost viška vremena koji nisu želeli, ili s druge strane ne mogu da dozvole sebi finansijski da potroše novac na bilo šta drugo, čak ni na neki izlet van kuće, i onda u gledanju televizije tako pronalaze neke sadržaje kojima ispunjavaju slobodno vreme. Posle ćemo naravno pričati koji su to sadržaje, ali sada čini mi se da govorimo samo o količini tog vremena koje se provede pred televizorom. I verovatno da nije bez ikakvog uticaja i činjenica što naše stanovništvo rapidno stari i što u populaciji imamo veliki broj ljudi preko 65, blizu 80 godina, čak se pojavljio se neka kategorija četvrtoga doba, jel, produžio se život, pa je i taj deo stanovništva nekako više prikovan za kuću, za dom, samim tim i za televiziju.
A kako vi, gospodine Mandiću, vidite taj, da kažem, fenomen? Da više gledamo nego Amerikanci, ili vas to, taj podatak možda iznenađuje ili...
Pa i ne iznenađuje me. Jedna je stvar ovo što je Branka rekla, a druga stvar je da dodam, u samom fenomenu televizije, televizija ima jedan hipnotički efekat. Ona je droga i vrlo se teško od toga otkačiti. Ljudi imaju utisak da u nečem učestvuju. Druga stvar tog hipnoze je u tome što vi ste, radio je bio, kao što znate, preteča, i televizija osnovana pod radio. I to je bio jedan u početku govorni, manje više govorni medij sa lako lošom slikom, koja je bila krzava, nikakva i tako dalje. I onda je slika rasla, a važnost reči se smanjivala. Sad je slika ogromna i možete da isključite ton, i što najčešće često ljudi rade, vidite, uđete u kuću, nema tona, ali oni prate šta se događa.
Da, uvek je kod tih istraživanja javnog mnenja, da li to znači da je televizor uključen ili da se program pomno prati kad kažu koliko se vremena provodi.
Ali sama činjenica da je uključen govori o ovoj hipnozi koju ja govorim. Oni su prosto navikli da se oslanjaju na to da budu ozračeni time što se odatle emituje, i to je žalosno po mišljenju, ali tako je.
Gospođo Tašvić, vi morate da gledate, zar ne, TV program, osuđeni ste na to, to je vaš izbor u stvari.
To je moj dobro odmijen.
Na neki način, da. Pa koliko sati vi provodite gledajući televizijski program?
Nekad to, tih 5 sati izgleda jako mnogo, ali ako bih sad ja odabrala nekoliko sadržaja dnevno koje ja svakako želim da pogledam, to poprilično
i nije neko vreme,
to poprilično prilazi toj brojci od 5 sati dnevno. Jer ako hoćete da gledate recimo jedan dobar film ili dobru seriju, domaću ili stranu, to je bez jednoga sata, ako je film u pitanju, i sat i po. Ako gledate dnevnik ili bilo koju informativnu emisiju, a ja mislim da svaki čovek od televizije očekuje bar jednu takvu emisiju, pa se neko opredeli za RTS, neko će možda gledati N1, neko B92, svejedno, ali na informativni program sigurno potroši još pola sata do satu koliko gleda neku diskusiju. Ja recimo volim za svoju dušu da gledam kvizove. Ode mi na to još recimo pola sata, sata. Tako da kad se to sve sabere, to je recimo sigurno 3 sata dnevno neki minimum. Recimo, evo, pošto sam, ne zato što sam u vašoj kući, nego zato što zaista kad god mogu gledam se zadovoljstvom pre podne emisiju Tako stoje stvari. To je po meni jedan izvrstan informativni, delimično zabavni magazin koji traje čitava 2 sata. Dakle, ako tako gledate, onda možda tih 5 sati i nije mnogo. Ja bih priču vratila na to šta ko upakuje u tih 5 sati dnevno.
A koliko vi vremena provodite?
Ja sam vam, promašili ste gosta. Ja sam digao ruke prilično od gledanja, ne sumnjam da Branka ovo što preporučuje je kvalitetno, ali moram da vam kažem da me od televizije odbila ova politika koja nas je zadesila, i nekako sam, kad god upalim, čini mi se da vidim zatrovanu sliku, i pravo kažem, digao sam ruke u velikoj meri. Vrlo malo gledam sa televiziju, gledam ono serije, DVD-eve i takve stvari. Tako da nisam vam baš dobar gost za sam, ali
kad neko provede 5 sati, zamislite ako to uporedimo da se druži dnevno 5 sati sa decom ili 5 sati sa prijateljima, to nam se čini jako mnogo, zar ne?
Jeste puno, ovo je zamena. Ja kažem, droga, zamena, oni imaju iluziju da su u kontaktu, jer televizija isto ima tu taj fenomen da je ona zajednica. Dok gledate televiziju, vi imate neko osjećanje duboko, naročito živu televiziju, da ste u kontaktu sa svim tim ljudima koji nekako to gledaju, koji tog trenutka to dele sa vama. To je jedan fenomen televizijski i to je veoma važan fenomen za televiziju, po mom mišljenju, i oni zato se manje druže, jer oni imaju, oni se druže nekako, sutra će ili uveče će pričaju, si vidu ono, svi znaju šta je u pitanju i tako.
Branka, da li je nekad bio bolji televizijski program u odnosu na današnji? Šta vi mislite?
Promenilo se vreme, tako da su poređenja dosta teška. Po mom sudu, to je bila bolja televizija, možda zato što sam ja čovek nekog drugog vremena i zato što sam uz takvu televiziju nekako rasla i doživjela sam je kao takav medij. Ona se sada toliko mnogo promenila da je veliko pitanje i kako se ona danas gleda. Mi se stalno držimo tih 5 sati, ali mada će to bolje znati. sve više se ono gleda van kuće, na tim tabletima, na mobilnim telefonima. Kažu tvoje kolege reditelji da se čitava dramaturgija i struktura čak i igranih programa sada menja, prilagođavajući se nekim sitnim komadima koji se tako mogu gledati, rekla bi se usput, a ne da čovek mora onako klasično kako je naviko da sedne u svoju fotelju ispred velikog ekrana. Mnogo je više, čini mi se, neki žanrov, pojavili su se neki novi žanrovi koji se ne mogu porediti sa nekim klasičnim. Ne govorim u vrednostnom smislu da li su bolji ili gori, nego prosto nešto što nije postojalo. Javila se ta interaktivna televizija, javio se taj način gledanja da vi možete celu jednu seriju da, kako deca kažu, jeli, skinete sa weba i da je gledate u kontinuitetu. Tako da mi se čini da su poređenja televizije generalno nekad i sad dosta teška, ali ono što bi recimo uvek zahtevalo analizu i poređenje, to je čini mi se rad javnog servisa. Ja i u svom poslu, da tako kažem, pravim vrlo veliku razliku između programa koji se gleda na RTS-u ili javnom servisu, kako, gde god se on nikako zvao, i komercijalnih televizija. I to je ono gde je poređenje moguće i gde možemo razmišljati šta nam je televizija Beograd pružala nekad, evo i u Mandićevo vreme i danas.
Vi kažete da su televizijski sadržaji promenjeni, a da li ste vi pristalica one škole mišljenja, da tako kažem, da je potisnuta temeljna funkcija televizije u oblasti obrazovanja i vaspitanja danas? Da li to deluje anahrono, čak i kad se pita ovako?
Pa sigurno da je ta funkcija kao jedna od funkcija televizija potisnuta. Čak je potisnuta i na javnom servisu, na RTS-u, nažalost onim što nervira kolegu Mandića i nervira i mene, a to su, na primjer, direktni prenosi iz Skupštine koji pojedu dane i dane programa i samim tim sklone sa ekrana izvanredne školske i obrazovne emisije koje se i dan danas proizvode na RTS-u. Ja vam to mogu tvrditi kao jedan pomni, neću kažem profesionalni, ali redovni gledalac i takvih emisija koja ih vreba, čeka i prati. One, nažalost, stvaraju taj utisak da ih nema zato što su neredovne, zato što nisu u dobrim terminima emitovanja i često veliki trud dobrih autora prosto ode u vetar.
A da li bi bilo teško da ocenite televizijske programe u funkciji recimo iz predmeta opšta informisanost građana? Koliko u tome uspevaju danas?
Pa ja mislim da uspevaju. Koliko je to filtrirano, to je drugo pitanje.
Ali ako imamo, opšte mesto, recimo televizijski ekran, gledamo neku debatu, ona je daleko po pravilu od kulturnog dijaloga, zar ne? Mislim, to možemo da se složimo. To je jedno urlanje, agresivna galama gde se ne čuje uopšte šta jedan drugom sagovornici saopštavaju, voditelj po pravilu ne uspeva da uvede neki red. Ispod imamo jednu vrstu informacija koje proleću, pa još jednu dole. Gore postoji koju televizijski program gledate, koliko je sati, kolika je ta temperatura. Imate li utisak da to zaglušivanje ogromnim brojem informacija nas u stvari manje informiše nego pre izvesnog vremena?
More is less, više je manje. Da. Ne, to jeste, i mene to nervira, ja, mato čovjek, ne umem više da svoju pažnju raspem na više stvari i da pratim isto vreme.
A to je osuđeno na neku površnost, zar ne, gospođo Tašević, šta vi mislite?
Pa evo da vam kažem, što se tiče opšte mogućnosti da se obavesti, ja mislim da ako mu je stvarno do toga stalo i ako ima samopoštovanje i neku kulturu gledanja, onda gledalac može da dođe do velikog broja relevantnih informacija. Jer može da počne da gleda, to bi podrazumevalo naravno da posveti tome mnogo više vremena, pa da gleda vesti u 7 na Pinku, da gleda dnevnik RTS-a, da onda pređe na dnevnik B92 koji traje čitav sat, pa onda malo da gleda na Pinku 3 emisije koje uključuju studije iz Podgorice i Zagreba, pa onda da na N1 gleda šta se dešava u Sarajevu i takvom kombinacijom informacija on bi zaista mogao ne samo da se kako da kažem osjeća dobro obaveštenim, nego i da ima građu s kojeg će sam upoređujući vrstu informacija, redosled informacija, potpunost tih informacija da dođe do nekog svog sobstvenog mišljenja.
Ali to je istraživački posao.
Pa jeste, ali hoću samo da kažem da formalno gledano dobro je pokriveno to informativno polje. Ovo čemu vi govorite, to je potpuno tačno. Pošto nama nema ovde kulture dijaloga, onda su i debatne emisije na televiziji postale takve kako ste ih opisali. Malo čas spomenuti prenosi iz Skupštine koji su zastrašujući po nivou prostote, agresivnosti, kako da kažem, netolerancije, su takođe primer za tako nešto. A čini mi se da gledala se upravo vapi za emisijama koje bi, gde bi mu se suprotstavila različita politička mišljenja i stavovi, ali na jedan pristojan, razuman način koji bi onda pomogao stvarno da situaciju razume. Ovako kako sada svi viču, pa da jedni drugima u reč sa voditeljima koji dodatno, kako da kažem, pospaljuju tu ovaj, buku i bes, to je nepodnošljivo. I to je počelo da metastazira.
Sada je 12 časova i 16 minuta. Predlažem da čujemo jednu muzičku numeru, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju.
Be honored enough. He treated me many a time. Two oysters, liquors, and wine. Delicate his coat and pants, more delicate his scarf was seen. And so he visits me every morning. Just to ask how I have been. Of my wide renown he speaks, of my grace and of my wit. Busy and keen he always is, being of use and serving me. We'll be right back. fired. He declaims to womankind, immortal poetry of mine. The little ones, they disappear, they disappear.
Echo. Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Kor RTS-a, savremeni srpski kompozitori i horske muzike. Svetislav Božić, Minta Aleksinački, Miroljub Aranđelović-Rasinski, Damjan Jovičin, Mirjana Živković, Srđan Hofman, Zdenko Radeta, Aleksandar Vujić, Ivan Božičević. Dirigenti Olga Milićević, Bojan Suđić. Galerija RTS-a, Takovska 10, četvrtak, 23. februar 2017. 19 časova. Ulaz slobodan.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaj.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, Spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGV RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Eko.
O telu i duhu. O nauci i medicini, o životu i smrti. U novoj emisiji Hipokratija, koju uređuje i vodi profesor dr. Momčilo B. Đorđević. Četvrtkom u 9 ujutru.
Branka Otašević, televizijska kritičarka, i Aleksandar Mandić, reditelj, gosti su današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano. Govorimo o tome da li je televizijski program ogledalo naše stvarnosti. Ja bih voljela da ovaj segment emisije posvetimo toj takozvanoj lakoj zabavi. Da li ona dominira našim televizijskim programima uopšte?
Mogu ja da kažem?
Izvolite.
U vezi s lakom zabavom.
Da, izvolite.
Dakle, ja već sam rekao da slabo gledam televiziju, ali redovno slušam vaš radio. To nisam tipičan, međutim, ja stvarno slušam radio koji vam je zaista dobar. I to drugi program je zaista jedna oaza gde čovjek može nešto da sazna, nauči, da vi to dobro radite i odlično. Niste jedini. I Branka je pomenula obrazovni program na televiziji koji zaista sa velikim trudom ljudi se trude da naprave, i dobri su programi, zaista, meni se lično. Najmanje mi se dopadaju, by the way, programi iz kulture. Ali ovi svi drugi koji se bave naukama, jezicima, ne znam, literaturi i tako dalje, svi mi se sviđaju, svi mi više prijaju. Međutim, zašto moram sad da vas kritikujem, pošto vas volim, jel?
Da iskoristite priliku.
Nemojte, kažite svom glavnom novom uredniku Kaljevcu i direktoru da ne prekida ove razgovore sa muzikom. Ta muzika, prosto dovedete nekog koga ljudi slušaju i hoće čuju. Šta znači ta muzika u sredini? To je isto deo ovog zašećeravanja programa. To vam uopšte ne treba. To radi protiv vaše osnovne misije. Ja razumem reklame, mora reklame, platite li ljudi, treba da radite neki dinar, to je u redu. I ovo što propagirate, akcije, RTS-ove i tako, to je meni se čini u redu. Ali ova muzika, to je gubljenje vremena, čemu to služi uopšte, kakav je razlog, nikakav. Evo, to sam vas odmah...
Bojim se da se mnogi ne bi s vama složili.
Pa dobro, šta rade, molim vas. A oni koji slušaju ovaj razgovor, zašto, šta je, zašto im to služi? Šta, zašto to treba? Čemu to služi? Kako se ne mogu složiti? Zar nije, ako hoće da slušaju nas, pa zar im nije želja da i dalje slušaju? Ako neće, oni neće, pa neće. Neće muzika da nam pomogne, ni vama, ni malo.
Ja kao takođe verni slušalac radija koliko mogu, zato što moram najpre da gledam televiziju, bih rekla samo, ako već muzike mora da bude, onda je vrlo važan sklad između urednika emisije i muzičkog urednika, jer se ponekad dešava da tema razgovora i opšta atmosfera koja se u njemu stvori nema nikakve veze sa muzičkom numerom koja se ubaci.
Skoro nikad nema.
Pa
skoro nikad, ali nema, to nisu muzički urednici su zaduženi.
Radio, zvali su nas zbog televizije.
Ne, ovo je važno. Ovo je važno, jer ovo je naša oaza. Na nas nekog vernih ljudi koji slušaju ovo i prosto hoćemo da kažemo. Znate šta, nije to samo njihov problem. Oni, mi smo kao gosti u njihovoj kući, ali oni su, mi ih plaćamo, oni rade za nas. Treba da čuju.
I oni su gosti u našoj kući.
Tako je, treba da čuju šta misli.
Gospođo Tašović, kako vi tumačite zašto je zabava, jeftina ili ne, proterala iz medija, a pre svega sada govorimo o televiziji, proterala društveno angažovane teme? Zašto to u ovako teškim vremenima, kako se to obično kaže, ne zanima naše slušaoci? Ili im se to ne servira, a zanima ih? Šta vi mislite?
Ja bih opet stavila izvesnu rezervu na ovu vašu kvalifikaciju.
Da.
Ako pogledate takozvane ankete gledanosti, da manemo ovaj people meter, u koji ja uopšte ne verujem, jer je to jedna potpuno mehanička sprava koja vam kontroliše, da tako kažem, 800 ili 1000 domaćinstava u celoj Srbiji, i mislim da to nije relevantno, iako se svi na to pozivaju. Ali kad imate priliku da dođete do stvarnog glasa gledalaca, vi vidite da imaju veliku popularnost i veliku gledanost neke emisije koje upravo imaju tu socijalnu dimenziju, a nisu političke. I to je ono što ohrabruje. Pa ću da vam pomenem, recimo, emisiju Kvadratura kruga Branka Stankovića na RTS-u, pa ću pomenuti sasvim prirodno Jovana Memedovića. Vi uz njih upoznajete Srbiju, upoznajete život u provinciji, upoznajete mnoge socijalne teme. Kako biste, na primer, žanrovski svrstali emisiju S Tamarom u akciji? Ona jeste neka vrsta, uslovno rečeno, realitija, zato što neki ljudi pristaju da sa svojom životnom mukom i svojom porodičnom sudbinom izaću u najveću javnost. I onda, naravno, pričaju svoje tužne priče, poneko plače, i to je, kako bih rekla, tužno gledati. Ali vi kroz tu emisiju, kroz koju im se u humanitarnoj akciji podigne kuća i opremi kuća, vi saznate i nešto i o toj sredini, kako se živi po tim selima, da li ima solidarnosti dan danas među ljudima, hoće li neko da pođe na mobu komši i tako dalje. Ima takvih programa. Pa čak i na Pinku i na Prvoj vi imate nekoliko takvih emisija koje imaju taj zdrav, da tako kažem, dokumentarno-reporterski pristup. E sad, gde su one programski smeštene, u koje vreme, koji gleda, to je drugo pitanje. I naravno da vam u prvi plan onda uvek ispadnu Pinkove zvezdice, Ja imam talenat i slične stvari. Još jednu stvar hoću da kažem, pa neću da uzimam vreme Mandi. Lošu uslugu javnosti čine tabloidi koji od televizijskih reality i sličnih programa prave svoje priče, reportaže u Kuriru, u Informeru, i svaka sitnica koja se tamo desi ovde dobija svoj nastavak, svoje fotografije, i prosto truje se javno mnjenje na najgori mogući način.
Vi ste uglavnom spominjali emisije na javnim televizijskim servisima.
Dobro.
Sada
da,
kad ste navodili.
Da, sam,
pa
da.
Hoću prosto da vas pitam, da li javni servisi treba da se takmiče u gledanost ili da to sa komercijalnim televizijama ili da to prepuste njima?
Da se takmiči u najbukvalnijem smislu reči nema nikakve svrhe. Međutim, neki od direktora televizije je rekao, a ne mogu sada da grešim dušu, da li je to bio sadašnji ili prošli, je rekao, ali ne možemo praviti televiziju koju niko neće da gleda. Znači, cela mudrost je u tome da se za suvisle teme i sadržaje nađu forme i televizijski jezik, izražavanje koji će gledaocima biti prijemčiv. A o tome bi najbolje mogao Manda nešto da kaže, kako se to postiže.
Prvo da kažem, u svakom nema tog žanra koji ne može da bude đubre. Informativni, akademski, kakav god hoćete, to može da bude đubre. Pa tako i reality. Pomenuli ste ovu emisiju Tamara, je li Tamara u akciji? Ona je, prvo, ona je sjajna. Drugo, to je misija jedna koju taj reality obavlja i koji ima neku potresnu ljudsku dramu koja se sa zanimanjem gleda. To je brzo izmontirano, odličan program. Dakle, to što se pojavio žar realitija ne znači nikako da je to sve loše. Ne, međutim, ovi pevački show programi, malo pre si rekla, ne, off mikrofon si rekla, kako se smanjili reality, kako postoji samo Parovi.
Mislila sam na reality tipa Farme, Dvora i
jeste.
Tih.
Međutim, ovo jeste reality. Ovi pevački, svi ovi pevački programi, takmičenje pa to je sve reality. U čemu je reality? Pa u tome što reality zvezde sede u žiriju.
Da, tako.
Probajte da zamenite žiri za akademike, za neke ozbiljne kompozitore. Ko bi to živ gleda? I pritom ti, kako da kažem, levaci pevački, koriste u svojim komentarima, to sam vidio pre neki dan, termine impostacija. Ako tebi treba da bude impostacija, pa ti treba falžolet da doteraš, pa to je blasfemično, to je užas.
Ipak gledate malo televiziju.
To je čisti reality. A oni između sebe se onda nešto svađaju. Pa to je čisti.
Ali zašto su televizije tako
reality
lako krenule za tim najnižim programskim sadržajima?
Pa zato što radio difuzni savjetništva. I to je najveći hoštapleraj u našoj televizijskoj sferi. Radio, taj RRA ili kako se zove, to je najveći sede neki ljudi, primaju plate, kad god treba nešto uredno i kažu mi zakon nam to nije ovlastio.
Nismo nadležni.
I im divota, dođu u banku prvoga, sastaju se jednom koliko, nek bude jednodnevno, nema veze. To je neverovatno, čisti hoštapleraj.
Ali kažu da je pravljanje televizijskih programa skupa rabota i da otprilike vlada koliko para, toliko i muzike.
Evo,
i zbog toga
naredno
izostaju skupe serije, dobre, klasične emisije.
Nije niko sinomešniji od RTS-a. Pa vi najbolje znate. Pa prave pristojan program. Zato što hoću da pravim pristojan program. Ne pristojan, nego nešto što ima pameti. Kako ono kaže? Pročitajte nešto što ima, nešto ima smisla. Kako? Nema vez. U svakom slučaju, samo se radi o opredeljenju. A da je radio difuzni savet funkcioniše, ne bi im padalo na pamet da za svako emitovanje toga ima da plate petostruk u porezu. Može, ali od svake reklame koje tu emitujete još trostruko da platite.
A Branka, šta vi mislite? Da li je u pitanju novac ili bezidejnost? A onda se pokriva, opravdava, u stvari nemamo para, koliko para, toliko muzike. I da li su te komercijalne televizije u stvari postale fabrike ili preduzeće za proizvodnju profita i ništa više?
Pa one naravno, kad ne bi zarađivale, ne bi imale raison d'etre. Mislim, to je u osnovi njihove postavke. Ali i u takvoj polaznoj poziciji može da se radi ovako i onako. Ja mislim da se jedni s drugima takmiče gledajući da multiplikuju faktički isto. Da nema tog napora da se kreativno pomeri ugao gledanja, da se nađe nova neka forma, da se izmisli nešto. Svi kuvaju na isti način i takmiče se u kuvanju. Svi pevaju na isti način i takmiče se u pevanju. I tako, izvoli.
Ali Branka, postoji, naravno da im treba zarade pare, ali postoji neki javni interes koji im je dao licencu,
naravno,
koju neko treba da kontroliše. Pa nije dozvoljeno da zarađujem pare tako što ću da te zasipam đubretom, da ne kažem goru reč, što ću sa ekrana da bljujem najgore, pa ili prljavo, ili kako god. To ne možeš, to ne mogu. Oni imaju kao vodovod, imaju obavezu da ti daju čistu vodu, kao jer ne mogu da ti daju pokvarenu vodu. To, mislim, nema šanse. To je ona voda kupovna. Ajde, kupovna voda, imam iz Česme, tu je državna, RTS u redu. Ali kupovna voda sva otrov. Pa ne, nije, to neko mora da kontroliše. Absolutno. I kažnja.
Nastavit ćemo razgovor u studiju odmah budemo čuli jednu muzičku numeru.
Thank you.
Vi slušate emisiju Rečeno i prećutano. Govorimo o tome da li je televizijski program u Srbiji ogledalo naše stvarnosti. Stigli smo do jedne teme koja mislim da je jako zanimljiva. Ako smo preplavljeni tabloidnim sadržajima, pre svega sa naših televizijskih ekrana, da li se onda kulturni i moralni standardi obavezno snižavaju?
Apsolutno.
I kome to ide u korist? Mislim, kome koristi to što to širenje tabloidnih sadržaja, senzacionalizma?
Apsolutno.
Ako gledamo društvo u celini.
Naravno, to sad sam rekao. To je jedno zasipanje đubretom sa ekrana, vas zasipaju đubretom i zašećerenim đubretom. I vi to gutate, gledate i naravno da je to snižavanje nivoa. Ljudi, on više nema nameru da, nema energije da otvori knjigu, da to ugasi. To ne dolazi u obzir. Jer to...
Gospodin Tašin,
da li se... moglo bi da ide jedino u korist privatnih vlasnika koji to puštaju i na tome zarađuju i u korist politike. Jer bismo mogli da izvučemo jednu ovakvu ideju. Što je narod zatupljeniji, što je omamljeniji i hipnotisaniji, kako ti kažeš, gledanjem tog đubreta, opet tebe citiram, onda će mu svaka vrsta svesti, kritičke svesti i društvene svesti biti otupljena. I onda je taj narod lakši za manipulaciju i onda je pogodniji za taj politički upliv koji je kod nas strašan u tom nekom vrlo surovom i sirovom manipulisanju javnošću. Kod nas predizborna kampanja ne prestaje, mi svaki čas imamo izbore, znači stalno je podignuta tenzija i ja bih tu recimo mogla da vidim tu spregu. A kad pogledate šta od toga, ja verujem da postoji neki komplot između vlasnika televizija i vrha vlasti, jer zašto bi Željko Mitrović in extenso puštao sve premijerove govore, zašto bi dao kompletan snimak sednice glavnog odbora SNS-a, nego računajući, ne verujem da misli da narod treba baš na taj način da bude obavešten o svemu što
obrazovan.
Da obrazovan i tako dalje, nego verovatno time kupuje, da kažem pod navodnicama, neku naklonost da može s druge strane da radi šta hoće. Jer kad si već pomenuo taj REM, sad se to zove REM, da li je on ikad preispitao programski koncept televizija kojima je frekvenciju dodelio na osnovu predloga nekog programa? Pogledajte B92 u trenutku pre nekoliko godina kad je dobijao licencu za nacionalnu frekvenciju sa jednom vrstom programa, šta je od tog programa ostalo danas? B92 je, čini mi se, najeklatantniji primer toga koliko jedan televizijski kanal može da promeni potpuno svoj koncept i tip. Od emisija starog kova ili utica ili tipa, nema više insajdera, nema više Utiska nedelje, nema više takvih emisija, ostao je Zoran Kesić, hvala Bogu, ali da li je ikad REM seo i kazao čekajte da vidimo?
Branka, jel ti stvarno misliš da REM sme da se zameri ovome Željku? Da li misliš da sme?
Pa trebalo bi da bude nezavisna institucija.
On je zvučnik vlasti. On je, kako kažem, glasnogovornik.
Pa,
on je televizijski informer, to đubre jedno. To je kakav REM, kakav oni samo krivili kapu, sedi tamo, ćuti. Ako nije u pitanju i korupcija. Ne diraj me, evo ti, dobar si ovde i doviđenja.
Pa eto, to je jedan dokaz, primjer, znači sa medijskog polja, iz medijske skvere, kako nama u stvari država nema delotvorne institucije i nezavisne institucije koje bi trebalo da rade bez obzira na to koja je na vlasti.
Pa da li su televizijski programi prevashodno u službi javnosti ili političkih i ekonomskih elita? Šta mislite?
Pa dobrim delom su u službi elita, a koliko se ko od toga istrgne voljno ili nevoljno, to je drugo pitanje.
A da li se reality programi emituju zbog toga što gledaoci vole takav program ili obratno, da li gledaoci vole taj program zato što im se to i samo to servira?
Da, to šta je tu?
Da, starija, to je stara, da.
Stara koka,
dilema,
koka, koka i jaje.
Da.
Pa šta mislite?
Pa
koka
vezano,
ili jaje?
Vezano, koka nosi jaja, zlatna i...
ali sigurno je da kada bi se televizije potrudile da podnude nešto drugo, ne mislim sad nešto strašno ozbiljno i tako dalje, ali nešto takođe zabavno, zanimljivo i tako dalje, nešto kad bi pomerile težište sa te vrste reality na nešto malo drugo, da bi se i publika lako pomerila na tu stranu.
Ali dakle, ne gleda se
da
televizija 3.
Molim?
Ne gleda se treći program televizije Srbije, zar ne?
Šteta što se ne gleda, pa, to će biti velika tragedija, ja mislim, ako ga ukinu.
Pa, ali neko bi morao da vodi računa o javnom interesu, da ne dozvoljava ovaj fenomen, tu aktivnost, protiv ljudsku aktivnost, antihumanu aktivnost, u kojoj ti potpuno razaraš duh jednog naroda, razaraš se, to neko. I oni u tim dozvolama koje pominješ, oni su obavezni to da poštuju. Ne onaj ko ti je dužan da o tome brine, baš ga briga, uopšte ne reaguje.
Pa da li se prostakluk, ta brutalnost, ta agresija, on najniži nivo, u stvari sa televizijskih ekrana preliva na ulice u život stvarni ili sa ulice se seli na... To je opet to kokoške ili jaje. I da li je televizija ovo pitanje s početka emisije ogledalo naše stvarnosti?
Za porast nasilja u našem društvu, kako bi se to reklo, u porodici, pa u školi, pa na stadionu, pa u preduzeću, ja mislim da su naravno odgovorne neke opšte društvene prilike, da je stvar mnogo komplikovanija. Ali da mediji imaju ogroman uticaj, da oni formiraju stilove ponašanja, mode, da mame prosto ljude na ovu ili onu vrstu ponašanja, to je apsolutno sigurno, i da ima jako mnogo loših uzora na televiziji, naročito za mladi svet, to je apsolutno tačno, mislim.
Da li zvuče vama anahrone reči kao nezavisno novinarstvo, dilema između profesionalizma i profita? Jesu to zastareli pojmovi u ovakvom kontekstu?
Pa, kad pogledate realnost, jesu. Ali naravno da nisu. Kao neka norma civilizovanog života, oni bi morali da budu živi. I morali bi da budu poštovani i mi, koji smo tih 1-3% beogradskih, kako kaže krug dvojke, ili nije to samo krug dvojke, kad odete na književno veče ili negde u provinciju, je sjajnih ljudi, sjajni, pametni, pune sale, pametni, čitaju, znaju sve, nije to samo, ima taj sloj jedan koji bi morao neprekidno da navija, da protestuje, da se buni, da ne bude udobno distancirano to.
I na kraju...
Da, sigurno neka vrsta građanske neposlušnosti, uslovno rečeno, dobro bi došla u svim sferama života, pa i u odnosu na televiziju. Da, znači, ta gledalački narod malo jasnije i da nađe načina da svoje poruke pošalje o tome šta stvarno voli, šta stvarno misli, šta od televizije očekuje i zašto je na kraju krajeva spreman i da plati, jer televiziju sada svi i plaćamo.
Ali sigurno sam da bi sada neko rekao, imate daljinski pa birajte. Šta biste mu vi odgovorili na tu primjedbu?
Pa dobro, to je naravno jedno dobro pravo čoveka, da ako ima 100 i nešto kanala, da pronađe nešto što ga zanima i što smatra vrednim, ali to ne oslobađa, ja mislim da to ni malo ne oslobađa odgovornosti one televizije koje
biram između, treba biram između otrova koji mi dozvoljavaš da uzmem, to da ne može.
Dobro, kako se oduprati tim manipulacijama, spinovima, poluinformacijama koje stvarno proizvode televizijski ekrani svakodnevno, prosto su se, tako reći, pretvorili u neku industriju koja kreira našu stvarnost i naše stavove. Da li da svi idemo vašim primjerom pa da ne gledamo televiziju?
Da,
pa šta vi mislite, Branka?
Ne, ne, to je apsolutno nemoguće. Tako čovek može da stekne neku vrstu duševnog mira u tom nekom neznanju i povučenosti, ali ne može danas u svetu informacija, obilja informacija, tako da se živi. Ne. Mislim da samo treba da pokuša da pije sa što više izvora, eto da tako malo figurativno kažem, i da će biti bliže istini.
Ali mogu da zamislim sasvim dobro neke dobro, lepo organizovane akcije u kome se kaže, koji se kaže, nemojmo da gledamo danas, ajde narode da ne gledamo danas Pink od 8 do 9, neće vam ništa biti, evo, dobit ćete svako, častit ćemo kafu svako ko ne gleda. Ovako nešto. Ne,
ko će da plati prosto, tu kafu?
Pa, dobro, dobit ćete čaj, dobit ćete, evo, uradite to i to. Tako nekako, znaš, neko sažrevanje sve, mi smo isto krivi, mi ništa tu ne radimo. Ja sebe kao računam u taj.
Dobro, da ti kažem, ali mi smo, da ne pretvorimo ovo usećenje na doba naše pune snage stvaralačke, bilo je štrajkova na televiziji, bilo je štrajkova u politici novinarskih, bilo je štrajkova na radiju i tako dalje. Postale su i naša udruženja su mogla da kažu, nećemo 7 dana pominjati Vojislava Šešelja ni u jednom programu. To je za njega bila veća kazna nego da napišete 10 komentara protiv njega. Dakle, zato sam pomenula tu neku građansku akciju i neku građansku hrabrost. Nama je javno mnjenje malo apatično, uspavano, i mlađe generacije i starije generacije, i zato,
pa
nažalost,
to je ona
ne možemo očekivati.
Dakle,
da li je,
si govorila,
dakle, da li je televizija ogledalo našeg društva, da ili ne?
Pa,
ja bih volao da kažem ne. Ali da je, pre će biti da je da.
Pre će biti da je da.
Hvala vam najlepše što ste danas učestvali u našoj emisiji. Čuli ste gospođu Branku Atašević, televizijsku kritičarku i reditelja Aleksandra Mandića. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ljiljana Mentus. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatan dan. Thank you.